Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mbështesin angazhimin e Kosovës për luftim të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pavarësisht se ekziston vendimi për dëshmi të vaksinimit para hyrjes në për Universitetet Publike të Kosovës, studentët hyjnë dalin pa u ndaluar nga askush. E djathta serbe paralajmëron takim ndërkombëtar në Kosovë. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni fiton çmimin Sakharov për lirinë e mendimit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë thënë sot përmes një deklarate të përbashkët se mbështesin angazhimin e Kosovës për luftim të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në deklaratën e publikuar, SBA dhe BE janë pajtuar edhe për të shtuar angazhimin në Ballkanin Perëndimor për të çuar përpara procese drejt antarësimit të këtij rajoni në Bllokun Evropian. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalur me një deklaratë të përbashkët me të cilën thonë se pas takimit të fundit të përfaqësuesit të lartë Joseph Borrell dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken janë pajtuar që të përforcojnë angazhimin e përbashkët në Ballkanin Perëndimor në mbështetje të progresit të rajonit në rrugtimin evropian. Kjo komunikat është bërë një ditë pasi Komisioni Evropian miratoi paketën e zgjerimit dhe raportin e progresit për vendet e rajonit të përfshira në këtë proces. Ne nënvizojmë mbështetjen tonë të plotë për procesin e zgjerimit, antarësimin në BE, prioriteti deklaruar nga i gjithë Ballkani Perëndimor, ndihmon në konsolidimin e institucioneve demokratike, në mbrojtjen e të drejtave themelore dhe avancimin e sundimit të ligjit. Ky rajon i takon Bashkimit Evropian, thuhet në këtë deklaratë. Në të mëtej shtohet se integrimi më i afërt do të forcojë stabilitetin dhe kontribojë në prosperitetin e njerëzve në rajon. Në këtë kontekst, ne nënvizojmë se negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të nisin pa vonesa, thuhet në këtë deklaratë të përbashkët. Në veçanti, në deklaratë përmenden edhe Kosova, Bosnjë Hercegovina dhe Malizi, vende ku kohëve të fundit ka pasur tensione. BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veprimet e Kosovës në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit i inkurajojnë dhe mbështesin, ndërkohë që u bën ftesë palëve që të angazhohen për të zbutur tensionet. Ne nënvizojmë rëndësinë e dialogut të lehtësuar nga BE-ja, i cili është mekanizmi kyç për të adresuar normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes Serbisë dhe Kosovës. Pas tensioneve të javëve të fundit në veri të Kosovës, ne inkurajojmë të dyja palët që të angazhohen në një deeskalim të qëndrueshëm dhe të evitojnë veprimet të cilat kërcënojnë stabilitetin, thuhet në këtë deklaratë. Ne mirëpresim dhe mbështesim angazhimin e Kosovës në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe rithekësojmë se dhuna ndaj civilve, gazetarve, policisë apo ndonjë autoriteti tjetër është e papranueshëm, thuhet në deklaratë. BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë bërë thirrje dhe forcave politike në Malë të Zi që të punojnë së bashku për të mbrojtur dhe forcuar orientimin strategjik, i cili reflekton dëshirën e njerëzve në Malë të Zi që të bëjnë reforma përmes të cilave shpresa e tyre për një të ardhme në Bashkimin Evropian të bëhet realitet. Po ashtu, në këtë deklaratë i është shprehur mbështetje e plotë edhe integritetit territorial të Bosnjë Hercegovinës dhe është shprehur shqetësim për rritjen e retorikës nxitëse dhe përqarëse në Bosnjë Hercegovinë. Ky shtet është ftuar që të shkon drejt reformave të sistemit zgjedhor dhe reformave kushtetuese që do të ndihmojnë avancimin e Bosnjë Hercegovinës drejt Bashkimit Evropian. Kohëve të fundit është rritur angazhimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit të Perëndimor. Në të njëjtën kohë, nga të dyja anët e Atlantikut janë shtuar edhe thirrjet që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të veprojnë së bashku në këtë rajon në mënyrë që të zgjidhen problemet kryesore, të cilat, siç po shihet, vazhdojnë të jenë potencial për tensionime të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se nesër do të zhvillohet takimi i parë i grupit punues për të ardhmen mes Kosovës dhe Serbisë. Grupi punues ka për qëllim të gjejë një zgjidhje të përhershme për këtë çështje, ka thënë zëdhënësi Vejs Peter Stanner në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shtuar se grupi punues i ekspertëve pritet që tani tutje të rregullohet, të takohet më falni rregullisht. Sa u përket datave për takime të mundshme të krye negociatorëve mes dy shteteve, në BE kanë thënë se ende nuk ka një datë dhe se po punojnë a drejtim. Vendimi për të formuar grupin punues për targat ishte marrë gjatë takimit të fundit që ekipet negociuese patën në Bruksel, kur është gjetur një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letër ngjitse pjesët e targave ku janë simbolet shtetërore. Kjo marrëveshje sipas BE-s ka mundësuar tek kalimin e tensioneve që janë krijuar në vend kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë janë raportuar sot 14 raste të reja me koronavirus, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, raste të reja kanë rezultuar pas testimit të 2140 mostrave. Në 24 orëshin para prak nuk është raportuar për asnjë viktim, ndërsa si të shëruar janë konfirmuar 61 pacient. Aktualisht numri i rasteve aktive është 515. Deri më sot, mbi 680.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se autoritetet e Kosovës kanë marrë vendim që një person të kontrolloj studentët në hyrje të objekteve universitare nëse janë të vaksinuar kundër koronavirusit, një gjë e tillë nuk është parë kur një ekip i Radios Evropa e Lirë ka vizituar këto ambiente. Disa zyrtarë kanë thënë se nuk kanë staf të mjaftueshëm për të bërë kontrolle të tilla nëse po respektojnë masat kundër COVID-19. Por çfarë thon vet studentët? Me kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Korunshevci.
Kanë dhënë një pengesë të madhe studentët e Fakultetit Juridik dhe Ekonomik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina hynë brenda objektit ku kanë nisur të mbahen ligjëratat. Edhe pse të gjitha fakultetet kanë të autorizuar të paktën një person për kontroll në hyrjet e objektit për respektimin e masave anti-COVID, ata nuk janë parë për kohë të gjatë në hyrjet e fakulteteve. Shkelja e këtyre masave vërehet edhe në fakultetet e tjera, si ai arteve dhe ai edukatës fizike. Prorektori për zhvillim dhe cilësi, Elton Batiri, tha për Radio Evropa e Lirë se strukturat e fakulteteve kanë obliguar persona përgjegjës për të kontrolluar gjithë studentët që hyjnë në fakultete për të parë se a janë të vaksinuar. Megjithatë, ai nuk është i sigurt se a bëhen kontrollet për të gjithë studentët.
Dhe ky person përgjegjës duhet të kërkojë nga gjithë secili që futet në këto hapësira që i posedon ndonjërin prej këtyre dëshmive. Në të kundërtën, ai duhet të kthehet prapë.
Sipas rektoratit të Universitetit të Prishtinës, mbi 84.000 studentë janë vaksinuar me dozën e parë, kurse 58.536 janë vaksinuar me dozën e dytë. Prodekani i Fakultetit Juridik, Florent Muçaj, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, tha se në kuadrët e Fakultetit Juridik është i angazhuar sigurimi për të bërë kontrollin e dëshmive për student, siç kërkohet me vendimet përkatëse dhe se sipas tij ky kontroll është bërë në mënyrë të rregullt. Mirpo, kur Radio Evropa e Lirë ka qenë prezente në hyrjet e këtyre dy fakulteteve, kontrollet nuk janë bërë dhe as nuk ka qenë vendosur në hyrje vendimi i qeverisë për respektimin e masave anti-Covid. Në brenda Fakultetit Juridik vërehen shenjat në sallat ku do të mbahet mësimi fizik, në kuptimin që studentët ta kenë të qartë se ku duhet të ulen për të mbajtur distancën që kërkohet. Nëxhmie Vokshi, profesoresh në Fakultetin Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm ata studentë të cilët janë të vaksinuar ose që paraqesin dëshmi se nuk janë të infektuar me COVID-19 mund të ndjekin ligjëratat.
Gjithsesi është rregull ata me qenë vaksinuar, më dash çështje e sigurimit kontrollit mbi tyre. Tash po presim vendimin nëse sa janë kanë filluar ligjëratat. Tash më vonë kam kontroll ende s'kam marrë ndonjë informacion që a duhet edhe profesori me ushtru kontroll. Pas ushtrimit kontrollit parë sigurisht.
Punëtorët e sigurimit vetëm pas vizitës që Radio Evropa e Lirë ka bërë në disa fakultete kanë nisur kontrollin e studentëve. Ta punëtorë thanë se nuk ka staf të mjaftueshëm për të bërë të gjitha kontrollet. Kontrollet të martën në 19 tetor, në mesditë nuk ishin as në hyrjet e Fakultetit Filozofik dhe të AI Filologjik. Disa nga studentët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se janë të vaksinuar me dy doza e disa të tjerë me një. Studentët kanë mendime të ndryshme edhe rreth asaj se a duhet të hyjnë në sallat e ligjëratave ata studentët që nuk janë të vaksinuar. Kujtimi, studenti i Fakultetit Ekonomik, thotë se me kohë është vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Ai thotë se për të nuk do të ishte problem nëse një koleg i tij përcjell ligjëratat dhe nuk është i vaksinuar.
Unë për rreth jam vaksinuar, po s'm pengon edhe dikush që nuk është i vaksinuar, apo po mund të më bartë virus. Unë jam tash i vaksinuar, edhe unë jam pajtuesi COVID-i ka me kon.
Ernesa Krasniqi, studente në fakultetin juridik, thot se do të ishte mirë që studentët të jenë të vaksinuar kur vinë në fakultet, por si pas saj, diçka e tillë nuk është e detyrueshme.
Vaksinimi më mor, po që se ka mor, është diçka e thonë, normal, nuk është mirë me lajtë pa vaksinimi.
Ditëve të fundit numri i rasteve me COVID-19 në Kosovë është zvogëluar ndjeshëm, ndërkohë mos respektimi i masave për parandalimin e përhapjes së pandemisë vrenet kudo, sidomos në rrugë ku njerëzit nuk bartin maska. Mos respektimi i masave sidomos vrenet në kafeteri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka nisur sot testimin e më shumë se 8.000 nxënësve për të kuptuar nëse ka raste asimptomatike të infektuara me koronavirus. Profesorët Nikola Panovski dhe Dragan Danilovski thonë se testimi ose duhet jetë i rregullt ose vetëm tek nxënësit që tregojnë simptoma për të pasur efektin e dëshiruar. Kundër këtij procesi nuk janë vetëm këta profesorë. Hollësit tjera na i sjell nga Shkupi Sofkadriu.
Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të mërkurën kanë nisur skriningun apo verifikimin e gjendjes me koronavirusin në shkollat fillore dhe të mesme të Maqedonisë së Veriut. Skriningu do të përfshijë 8200 nxënës, ndërsa ka për qëllim të detektojë nëse në mesin e nxënësve ka raste asimptomatike, domethënë që janë të infektuar me COVID-19, por që nuk tregojnë simptome dhe virusin mund ta transmetojnë tek persona të tjerë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi ka bërë të ditur se skriningu do të zgjasë 5 ditë, ndërsa do të realizohet nga ekipe mobile të Institutit të Shëndetit Publik.
Bitno e soj presek do në prajme edhe në reprezentativen primero, po që kemi u këzhe dali eventualno kemi ide me na.
Ne përmes e këti procesi synojmë të kemi një pasqyrë më të qartë lidhur me gjendjen epidemiologike në shkolla, që nga filimi i mësimit me prani fizike, nëse ka apo jo rritje të numrit të infektuarve, por që nuk është faqen simptome. Është një metodë që e bëjmë në bashkëpunim me prindrit, nga të cilët kemi kërkuar pëlqimin, nëse dua nëse jo që fëmijet e tyre të testohen, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi. Ministria e Arsimit në disa raste ka dalë me të dhëna se numri i nxënësve të infektuar në shkolla është shumë i vogël, mes 0.01% deri më 0.02%, apo jo më shumë se 200 nxënës në nivel të shtetit. Dragana Spasevska, përfaqësuese e nismës qytetare Libra dhe mësim patjetër të ketë, është kundër skriningut të nxënësve.
Po vëgjet od roditelite ne sakat zdravi deca da bidat testirani so toa što dosega.
Shumica e prindërve që kemi anketuar që janë në pjesë e nismës ton, nuk duan që të testohen fëmijët që janë në gjendje të mirë shëndetësore, pasi edhe tani nëse ndonjërin nga fëmijët ka simptome apo është sëmur, prindërit kanë treguar vetë dije të lartë, nuk i kanë lëshuar fëmijët në shkolla apo i kanë testuar për të kontrolluar gjendjen e tyre. Shkollat po zbatojnë protokollat sikur edhe punonjësit, përqindja e të infektuarve është ulët, kështu që nuk ka nevojë për skrining, thotë Spasevska. Infektologu Nikola Panovski thot se nuk ka nevojë për skrining apo verifikim të rastësishëm, por testet duhet të shpërndahen në shkolla në mënyrë që kur një nxënës të shfaq simptomet e COVID-19 të testohet më njëherë.
Da nëse skrinirat deca dalin male vonosot, bide këtoj test sami odkazhë dhe ka na simptomatski negi prepozno.
Mendoj se fëmijet e nuk duhet të nënshtrohen këti testi apo skriningu se kanë qenë apo janë të infektuar, pasi kjo mënyre testimit nuk identifikon rastet asimptomatike. Mendoj se mënyra më e mirë do të ishte që shkollat të pajisen me testet të shpejta dhe çdo njëri që paraqitet me simptome që i ngjajnë koronavirusit të testohet. Momentalisht të testet të bëhen kushë si mundet, disa janë me simptoma dhe presin ditë të tëra për të testuar, disa të tjerë nuk paraqiten fare, kështu që nuk kemi një pasqyrë të mirë, edhe pse për momentin gjendja në shkolla është e qëndrueshme, thotë Paunovski. Gjendja me të infektuarit nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut mbetet në shifrat e njëjta. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, infektimet në bazë ditore në periudhën e fundit sillen mes 300 dhe 400 raste. Nga rreth 183.000 të diagnostikuar me COVID-19, të vdekur janë regjistruar 6.978 raste, ndërsa numri i rasteve aktive tani sillet në rreth 6.700 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë vazhdon të jetë aktiv misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK, pavarësisht se nga viti 2008 nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Shefat e këtij misioni vazhdojnë të takojnë kryeministra e zyrtar të lartë të Kosovës. Së fundmi, shefi i UNMIK-ut Zahir Tani u prit në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjë që nxiti kritika të shumta në Prishtinë për siç u tha riaktualizim të rolit të këtij misioni. Ollësit na sjell shkëlqimi Senaj.
Roli i misionit të UNMIK-ut në Kosovë zbe pas shpalljes së pavarësisë dhe vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në vitin 2008, por që nga ajo kohë UNMIK-u vazhdon të operojë në të gjithë territorin e Kosovës. Udhëtecit e UNMIK-ut vazhdimisht takuan kryeministrat të Kosovës si dhe politikanë të tjerë të rëndësishëm. Dikur kundërshtari madh i UNMIK-ut, kryeministri aktual Albin Kurti, para pak ditë shpriti në zyrën e tij shefin aktual të misionit të UNMIK-ut Zahir Tanin. Në një komunikat pas takimit, kryeministria tha se takimi Kurti Tanin ndodhi në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku shefi UNMIK-ut do ta prezantonte raportin e rregullt për zhvillimet në Kosovë. Por takimet e tilla të një niveli kaq të lartë në mes të kryeministrit dhe shefit të UNMIK-ut nuk do të duhet të ndodhin në realitet, thotë ish-ministrja Edita Tahiri. Tahiri thotë se misioni i UNMIK-ut në Kosovë prej vitesh është një strukturë fosile, së cilës nuk duhet dhënë mundësi që ta arsyetojnë ekzistencën.
Nuk është mirë nga ana e qeverisave dhe kryeministrit të mbajnë takime me UNMIK-un, sepse duke mbajtur takime niveleve të larta, jepet sinjali që ende mbështet ekzistimin e UNMIK-ut Kosovë.
Ish-ministrja Tahiri thotë se këtë mision nuk duhet të injoruar tërsisht, por se sipasaj komunikimi dhe bashkëpunimi duhet të vendoset vetëm në nivel teknik.
Natyrisht kontakte mund të kishet se ata janë në Kosovë, por në ato nivellet duhet të jenë nivellet teknike, nivellet zyrtarve administrativ dhe jo takimet e nivelleve politike, pra si që është puna e kryeministrit edhe shefit të UNMIK-ut.
Takimin e mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin nxiti kritika në Kosovë pasi u tha se kështu po vogjizohej roli i këtij misioni, i cili ligjërisht nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive që nga viti 2008. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës thotë se takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin u zhvillua në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit dhe se shefi i UNMIK-ut ka njoftuar kryeministrin Kurti për përmbajtjen e raportit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, qeveria tha se UNMIK-u është këtu sepse OKB-ja refuzon të pezulloj mandatin e tyre, ndonse është një trup i OKB-s i cili që nga shpalla e pavarësisë së Kosovës është i panevojshëm dhe nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Por në raportimin e fundit që u zhvillua më 15 tetor, shefi UNMIK-ut Zahir Tanin u kritikua se akuzoi institucionet e Kosovës për shkaktim të tensioneve në komunat veriore të Kosovës. Tanin në fjalën e tij tha se Kosova mori i kokë me vete aksionin për vendosjen e masës së reciprocitetit, sa i takon bulimit me letër ngjitse të stemave shtetërore të veturave që futen nga territori i Serbisë në Kosovë. Ky veprim sipas Tanin shkaktoi krizë gati dy javore në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Hatmi Ftaraj thotë se çdo takim që zyrtarët e Kosovës mund ta kenë me përfaqësues të UNMIK-ut, duhet të kërkohet që të ketë raportim të drejtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Takimet të tilla më shumë të të kontribonin që Kosova të kërkojnë nga UNMIK-ut që në raportet që bëhen në Këshillin e Sigurimit të reflektohet e vërteta, e që në rastin e fundit fatikisht kjo nuk ndodhi, pasi që mund të themi pas një kohë jashtëzakonisht të gjatë raportimi i zotit Tanin, i cili është raportimi i fundit i tij si përfaqësues special i sekretarit të qëndshëm, mund të themi që nuk reflekton realitetin, por ishte i njohshëm.
Misioni Kombeve të Bashkuara UNMIK u vendos në Kosovë për herë të parë në qershor të vitit 1999. Ky mision psoi një ristrukturim të thellë në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë dhe në Prishtinë arriti një mision tjetër ndërkombëtar, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Aktualisht UNMIK-u ka një prezencë më të vogël të stafit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan disa herë mbylljen e këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Lëvizja e djathta serbe nga Serbia Ka paralajmëruar që në muajin nëntor do të mbahet një sulm në veri të Kosovës, ku do të mblidhen të djathtët ekstrem evropian të bashkuar në organizatën ndërkombëtare Alianca për Paqe dhe Liri. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë dhe Serbi vlerësojnë se prapa të djathtës ekstreme qëndron pushtetin në Serbi, ndërka shtobim eventual mund të ndikojë në sigurinë e përgjithshme. Autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse kanë informata për këtë tubim të paralajmëruar dhe se cili do të jetë reagimi i tyre. Kronik e Bekim Bislimit.
Organizata ndërkombëtare Alianca për Paqe dhe Liri, e cila mbledh të djathtët ekstrem në të gjithë Evropën, po planifikon një tubim në veri të Kosovës, u konfirmua për Radion Evropa e Lirë. Alianca për Paqe dhe Liri u themelua në vitin 2015 dhe, siç thuhet në faqen e saj të internetit, promovon tradicionalizmin atë dhe dashurinë, shoqërinë shëndosh dhe integrimet euroaziatike. Në faqen e internetit të kësaj lëvizje gjithashtu përmendet angazhimi për të hyrë në një aliancë ushtarake me forcat e lindjes, sidomos pavarësinë e Kosovës. Siç ka thënë në një deklaratë për Radion Evropa e Liru dhe heqësi lëvizjes me orientim të djathtë e djathta serbe nga Serbia, Miša Vacić, qëllimi i tubimit do të jetë ofrimi i mbështetjes ndërkombëtare për serbët në Kosovë.
Da vide da nisu samo naša tradicionalna braća, tipas Grci i Rusi uz njih, već da postoje u svim narodima Evrope ljudi koji su političkog stanovišta dhe Kosovë Srbija.
Pra që të shojnë serbët se nuk janë vetëm vlezri tan tradicional të tipit rusët dhe grekët, por që ekzistojnë të gjithë popujt e Evropës njerëz që kanë qëndrime politike se Kosova është Serbi, tha Vacić në një deklarat për Radion Evropa e Lirë. Ai konfirmoi se tubimi në Kosovë i përfaqësuesve të partive politike të krau të djathtë, të mbledhura rreth Aleancës për Paqe dhe Liri, është planifikuar të mbahet ka mesi tetorit. Ai ka theksuar se ende nuk janë të njohura detajet se ku saktësisht do të mbahet ky tubim, për shkak të situatës së sigurisë dhe formati i tubimit do të vendoset në përputhje me situatën në teren. Vacić ka thënë se nuk pret që për shkak të autoriteteve të Kosovës të ketë ndonjë problem me rastin e organizimit të një tubimi të tillë. Anëtarë të aleancës ndër të tjera janë edhe Partia Forca Nova nga Italia, Fronti Kombëtar Francez, ndërkaq që bashkëpunon edhe me organizatën greke të ndaluar neonaziste Agimi Art. Alianca më 26 shtator mbajti konferencën Kombet e Evropës në Hotel Moska në Beograd, në të cilën sipas një raporti nga faqja e internetit të kësaj organizate u dëgjuan mesazhe që mohonin pandeminë por edhe pavarësinë Kosovës. Paralajmërimin e një tubimi në veri të Kosovës të përfaqësuesve të ekstremit të djathtë në kuadër të Aleancës për Paqe dhe Liri, njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, nuk e shesi të shkëputur nga politika aktuale e Beogradit zyrtar ndaj Kosovës. Tubimi paralajmëruar në rast se ai eventualisht mbahet sipas tij, ka qëllim të dyfisht.
E dy anshëm, pra sfori, ta injoron suverenitetin e Kosovës, duke i ftuar ata në pjesë Kosovës që ka probleme në pjesën veriore, edhe duke munduar se ta paraqet si pjesë integrale të Serbisë Kosovën, edhe çështja tjetër është që pjesën e Kosovës ta paraqet sikur element fetar zonë të ekstremit fetar islamik.
Ibishi shtoi që marr parasysh Aleanca për Paqe dhe Liri nuk është në regjistrin e partive politike në bazë të vendimit të autoritetit për partitë politike evropiane. Atëherë veprimi i saj eventual dhe i çfarë do forme në Kosovë duhet të shihet si jo legal dhe nga autoritetet e vendit të ndalohet. Tubimi ndërkombëtar i të djathtëve në veri të Kosovës mund të provokojë tensione shtesë në dritën e ngjarjeve aktuale në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë Predrag Petrović, hulumtues në Qendrën për Politikat e Sigurisë në Beograd. Sipas një nga qëllimet kryesore të së djathtës si vendas, si ashtu edhe evropiane, është vendosja e identitetit të kombit në qendër të politikës.
Srpska desnica, ja bih rekao i vlasti iz Beograda koje stoje iza srpske desnice, ko će da pošalju poruku.
E djathta serbe, por unë do të thosha edhe pushteti nga Beogradi, i cili qëndron prapa të djathtës serbe, dëshiron të dërgoj porosi që çështja e Kosovës nuk është vetëm çështje e Kinës dhe Rusisë, të cilat rrin prapa qëndrimit të Beogradit, por që bëhet fjalë për një çështje më të gjerë, për mbrojtjen e identitetit dhe të Serbisë, por edhe Evropës dhe më gjerë, theksoi Petrović. Ai shtoi se për Beogradin zyrtar dhe për të djathtën serbe është shumë e rëndësishme që të lidhen me të djathtën europerëndimore, që të dëshmojnë se ajo për të cilën po lufton e djathta ekstreme në Serbi nuk është vetëm çështje e Rusisë dhe se Serbia nuk është Rusia e vogël në Ballkan, por se ajo në të vërtetë është në mbrojtje të Evropës nga siç pretendojnë ata, pushtimi musliman në Evropë, se cila do të jetë përgjigje autoriteteve të Kosovës ndaj tubimit të djathtëve, sipas Petrovicit, është vështirë që të parashihet. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të qeverisë së Kosovës me pyetjet se a kanë autoritetet vendore informata për tubimin e paralajmëruar dhe cili është qëndrimi i tyre lidhur me këtë çështje, por deri më tash qeveria nuk ka kthyer përgjigje. Aleanca për Paqe dhe Liri, me vendimin e autoritetit për Partitë Politike Evropiane dhe Fondacionet Politike Evropiane, me nënt shkurt të vitit 2018 u regjistrua në regjistrin e partive politike evropiane, por nga ky regjistër është larguar me vendimin e të njëjtit organ më 13 shtator të pati viti, në të cilin vendim autoritetet janë referuar ndër të tjera traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Një raport i mbështetur nga Kombet e Bashkuara thotë se shtetet janë duke përkrahur rritjen e prodhimit të thëngjillit, naftës dhe gazit në shproporcion me synimet për mbajtje të temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius. Përpiluesit e raportit kanë bërtirim që prodhuesit e mëdhenj të marrin masa dhe të zvoglojnë prodhimin në mënyrë që ngroja globale të mos arrijë në nivelet të rrezikshme, ose ti kuptojmë në materialin vijues. Një studim i përkrahur nga Kombet e Bashkuara ka thënë se bota duhet të zvoglojë më shumë se gjysmën e prodhimit të thëngjillit, naftës dhe gazit në dekadën e ardhshme, në mënyrë që ngroja globale të mos arrijë në nivele të rrezikshme. Vetëm 10 ditë para se të mbahet samiti për klimën në Glasgow të Skocisë, i cili po konsiderohet kyç për të qetësuar synimet për temperaturën të arritura në Marrëveshjen e Parisit për klimën, studimi ka gjetur se prodhimi i thëngjillit do të ulet, mirë po prodhimi i gazit do të rritet më së shumti në 20 vjetet e ardhshëm, në nivele që nuk janë në përputhje me synimet për temperaturën për cilat është arritur pajtueshmëri. Hulumtimi është i qartë, prodhimi global i thëngjillit, naftës dhe gazit duhet të zvoglohet menjëherë në mënyrë që të jetë në përputhje me kufizim të ngrohjes globale në 1.5 gradë Celsius, kanë thënë autoret të raportit nga Instituti Stockholmit për ambient. Megjithatë, qeveritë vazhdojnë të planifikojnë dhe të mbështesin prodhimin e naftës së papërpunuar, sasi të cilat janë shumë të mëdha se sa ne mund të djegim, ka thënë ajo. Në muajin gusht, një panel i OKB-s për ndryshimet klimatike ka paralajmëruar se temperatura mesatare globale do të mund të kalojë 1.5 gradë Celsius brenda 20 vjetëve, përveç nëse nuk merren masa të menjëhershme të shpejta dhe të shkallës së gjerë për zgjuar emetimet e gazrave serr. Vlerësimet preliminare sugjerojnë se prodhimi global i naftës së papërpunuar ka mundur të zgjohet për 7% më 2020. Kryesisht për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe masave kufizuese. Mirë po, sipas një raporti të ri, shtetet planifikojnë të prodhojnë 110% më shumë naftë më 2030, sesa është para parë për të mos rritur temperaturën mbi 1.5 gradë dhe 45% më shumë sesa që duhet për të mos rritur temperaturën në 2 gradë Celsius. Në raport përmenden 15 prodhues të mëdhenj, përfshirë Rusinë, Australinë, Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni fitoi çmimin Sakharov për lirinë e mendimit. Çmimi vjetor i Parlamentit Evropian i nda atij për, siç u tha, ekspozimin e korrupsionit në Rusi dhe të përpjekjeve për frenimin e lirive në këtë vend. Navalni ishte në listë ngushtë me një grup të grave afgane dhe me një politikan opozitar të Bolivisë. Ai u shpall fitues nga lezhvënësit evropianë, ftoi Partia Popullore Evropiane, e cila është subjekti më i madh politik në Parlamentin Evropian. Navalni, një nga kritikët më të zëshëm të presidentit rus Vladimir Putin, është burgosur në një aeroportu Moskës në janar, me njerë pasi është këthyrë nga Berlini, ku është shëruar nga helmimi me agent nervor. Një sulm me bomb në një autobus ushtarak në qendër të Damaskut ka lënë të vdekur të paktën 13 persona, ka thënë media shtetërore e Sirisë. Makina është njëstruar me dy pajisje shpërthyese. Incizimet nga vendi i ngjarjes kanë treguar se autobusi është dhëgur tërësisht. Ndonë se Siria ka qenë e përfshirë në luftë civile për një dekadë, sulmet e tilla në kryeqytet janë teje të ralla. dy ish zyrtarë gjerman janë arrestuar në ndryshimet për tentim të formimit të një force terroriste mercenare për të përfshirë në luftën civile në Jemen, kanë thënë prokurorët. Të dy të dyshuarit përballen me akuza për terrorizëm pas bastisjeve policore në jug të Gjermanisë të mërkurën. Ata dyshohet se kanë planifikuar që të rekrutojnë 150 burra të formuar nga ish zyrtarë policor dhe ushtar. Ata kanë dëshiruar që të ofrojnë shërbimet e tyre për qeverinë Arabisë Saudite për misione ilegale në Jemen, kanë thënë prokurorët. Jemeni është përballur me luftë civile në mes të qeverisë përkrahur nga Arabia Saudite dhe lëvizjes armatosur Huthi prej vitit 2014. Arabia Saudite është përfshirë në luftën civile më 2015 pas pak zotrimit të kryeqytetit Sana nga lëvizja Huthi, e cila përkrahet nga Irani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenare Cëbolli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.